Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. E joi, 23 iulie, la microfon Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vreme un pic mai imprevizibilă astăzi, vizibil mai răcoroasă, în orice caz sub așteptările unui august altădată sau de obicei torid, ar fi de așteptat și niște ploi pe spații extinse, mai calme în zona de centru, mai nervoase în sud. Sub aversele și zgomotul electric din ceruri, în sud maxima va fi de 28 de grade, în regiunea centrală și capitala Chișinău de 26, iar la nord temperaturile vor fi cuprinse între 23 și 24 Celsius. La Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneagă urmează să se facă două studii cu medicamente anti-COVID-19. Studiile, care ar fi obținut girul autorităților, vor fi efectuate de companii americane, una farmaceutică, alta de biotehnologie. Ce presupun aceste teste? Un privilegiu și o oportunitate plină de beneficii pentru Republica Moldova, cum susțin unii oficiali din domeniu? Un motiv de îngrijorare și revoltă că s-ar experimenta pe seama sănătății cetățenilor în calitate de cobai, cum sugerează mai mulți locatari vigilența rețelelor de socializare? Un interviu la această temă peste câteva minute cu experta în sisteme de sănătate Ala Nemerenko, fost ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. În partea a doua a ediției, ascultați în mod obișnuit o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul, Iulian Ciocan, cu așteptări mai aspre azi față de opoziția de după moțiuni. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Azi, despre fotbalul românesc atins și el de noul coronavirus. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de la Praga de Radu Benea.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. La Chișinău, Centrul Național Anticorupție cercetează polițiști de frontieră, angajați vamali și șoferi de microbuze pe rute internaționale pentru presupusa folosire de certificate medicale false, atestând rezultate negative ale testului de COVID-19. Ziarul de gardă scrie că ancheta în două dosare penale vizează punctul de trecere a frontierei Giurgiulești, unde s-au făcut percheziții. Certificatele medicale false și contracte de muncă false ar fi asigurat beneficiarilor în pofida restricțiilor antiepidemice, trecerea nestingherită a graniței, scutindu-i deplasarea în carantină obligatorie de 14 zile la intrarea în țară. Secția consulară a Ambasadei României la Chișinău își va relua gradual activitatea începând cu 27 iulie. Potrivit unui anunț al ambasadei, consulatul va primi cereri de obținere a documentelor de stare civilă și călătorie doar pentru solicitanții ale căror programări au fost anulate în contextul pandemiei de coronavirus. Solicitanții vor primi un e-mail cu data noii programări, cererile fiind reprogramate cu respectarea ordinii cronologice a anulării acestora. Secția consulară va procesa și solicitări de vize aferente călătoriilor esențiale și pentru vize de lungă durată în scop de studii și de muncă, dar numai pentru anumite categorii. La Habarovsk continuă protestele împotriva demisiei fostului guvernator al regiunii, Serghei Furgal, și numirii unui șef interimar, Mihail Dekterev. La protestul de miercuri s-a cerut și demisia președintelui Vladimir Putin. Poliția nu a intervenit. Guvernatorul interimar al regiunii, Mihail Dekterev, a declarat că nu va ieși în fața protestatarilor și că nu intenționează să se întoarcă la Moscova. Declarațiile sale au provocat indignarea manifestanților, care au catalogat numirea sa drept o lipsă de respect a autorităților centrale față de locuitorii regiunii. De pe 11 iulie, la Habarovsk și în alte orașe mari din Orientul îndepărtat al Rusiei, au loc ample acțiuni de protest în sprijinul lui Furgal. Fostul guvernator a fost arestat pe 9 iulie și escortat la Moscova pentru presupusă implicare în asasinarea unor oameni de afaceri cu 15 ani în urmă. Furgal respinge acuzațiile, iar susținătorii săi le consideră motivate politic. Statele Unite au dispus închiderea consulatului Chinei din orașul Houston pentru a proteja proprietatea intelectuală și informațiile cu caracter privat ale americanilor. Aflat în vizită la Copenhaga, secretarul de stat Mike Pompeo a acuzat China de furt sistematic al proprietății intelectuale, spunând că se fură nu numai proprietatea americană, dar și cea europeană, iar asta înseamnă sute de mii de locuri de muncă în Europa și America furate de Partidul Comunist al Chinei, a spus Pompeo. Relația dintre principalele cele două economii ale lumii, care era deja marcată de neînțelegeri în chestiuni ca drepturile asupra proprietății intelectuale, tehnologia 5G și drepturile omului, s-a înrăutățit și mai mult de la începutul pandemiei. China a spus că închiderea consulatului său de la Houston reprezintă o escaladare fără precedent și că va lua măsuri de răspuns dacă Washingtonul nu își anulează decizia. Țările Uniunii Europene au dat undă verde pentru adoptarea de sancțiuni împotriva Serviciului de Informații Militare al Rusiei, GRU, și împotriva unor entități chineze și nordcoreene acuzate de atacuri cibernetice produse în ultimii ani. Surse diplomatice au declarat Europei Libere că sancțiunile au fost sprijinite la nivel de ambasadori. Aceștia s-au pronunțat pentru înghețarea conturilor pe care le pot avea în Uniunea Europeană, GRU și companiile chineze și nordcoreene vizate. Aceste entități și 6 cetățeni chinezi și ruși, împotriva cărora sunt propuse restricțiile de circulație, s-ar afla în spatele unor atacuri cibernetice care au vizat țări din Uniunea Europeană și din alte regiuni ale lumii. Sancțiunile urmează a fi adoptate definitiv până la sfârșitul lunii iulie și vor fi primele bazate pe un regim nou introdus de Uniunea Europeană anul trecut pentru a contracara crimele cibernetice. Alexandru Gabușev, șamanul din Iacutia, a devenit cunoscut în 2019 după ce a pornit în pelerinaj spre Moscova pentru a-l izgoni pe Vladimir Putin de la putere, a fost externat de la spitalul de psihiatrie. La solicitarea apărării, Gabușev a fost supus unui examen psihiatric, iar Comisia Medicală din Iacutsk a decis că nu are vreun motiv să-l mai țină cu forța în spital. Toate eforturile juridice, eforturile societății și ale presei în cazul eliberării lui Alexandru Gabușev și-au făcut efectul, a declarat unul dintre susținătorii săi activi, militantul pentru drepturile omului Alexei Preanishnikov. Acesta și-a exprimat convingerea că, fără sprijinul public de care s-a bucurat, șamanul iacut ar fi rămas în continuare închis.
Mulțumim, Radu Benea. Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, o știre de ultimă oră. La Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga se vor face două studii cu medicamente anti-COVID-19, ambele aprobate în ajun, cum se anunță, de autoritățile moldovene din domeniul sănătății. Studiile vor fi efectuate de companii americane. Un privilegiu și o oportunitate pentru Republica Moldova aceste studii, cum a spus șeful Agenției Medicamentului, care a adăugat că de medicamentele testate vor beneficia inclusiv cetățenii moldoveni. În același timp, se fac deja auzite voci care condamnă studiile ca fiind niște experimente umilitoare și primejdioase pentru sănătatea pacienților. În convorbirea din ajun, am întrebat-o mai întâi pe Ala Nemirenko, expertă în sisteme de sănătate, fost ministru al sănătății, ce presupun asemenea studii și cum trebuie văzute și înțelese.
Studii clinice s-au făcut dintotdeauna, se fac în toate țările, deci astfel numai prin intermediul studiilor clinice, deci pot fi promovate inovațiile, în special în lumea farmaceutică, atunci când sunt descoperite, create medicamente noi în laboratoare, ele neapărat după aceasta trebuie să treacă etapa unui studiu clinic, deci puse într-o oarecare măsură, într-o experiență, într-un experiment în viață pe un grup, un eșantion de pacienți. Eu m-aș feri de așa declarații care ar utiliza cuvinte de genul privilegii. Un studiu nu oferă privilegii nimănui și nu poate veni într-o țară pe barca privilegiilor. Un studiu se încadrează neapărat respectându-se absolut toate standardele pe care le are cadrul reglamentoriu național vis-a-vis de studii clinice. Și noi de asemenea avem un ordin al Ministerului Sănătății care se referă la toată procedura de autorizare a desfășurării studiilor clinice în Republica Moldova, care spune foarte clar cum ar trebui să intre un studiu în țară. Deci prima etapă, se depune un dosar cu toate documentele necesare conform unei liste de documente solicitate la Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. După aceasta, o grupă de evaluatori verifică absolut tot și dacă mai au poate întrebări sau solicitări, le pot cere și alte documente a celor companii care depun aceste dosare. După aceasta, dosarul deja finalizat, care a trecut etapa acestei evaluări, este pus în fața Comisiei Naționale a Medicamentului. Comisia Națională a Medicamentului, deci, autorizează, dacă nu are întrebări, acolo deja, în această comisie, activează experți în domeniu și după aceasta, următoarea etapă este examinarea dosarului de către Comisia Națională de Expertiză Etică în domeniul studiilor clinice, care neapărat trebuie să formuleze o opinie. Și numai dacă opinia lor este pozitivă, este favorabilă, studiul se poate muta la o altă etapă și următoarea este etapa finală, prin care Ministerul Sănătății neapărat emite un ordin care aprobă, deci, efectuarea studiului, inclusiv, deci, spune care va fi baza clinică, instituția, catedrele, clinicile universitare, responsabilii de acest studiu. Înțeleg, dacă deja am văzut în presă că este nominalizată instituția, sunt, deci, numite persoanele care se vor ocupa de acest studiu, presupun că deja este și ordinul ministerului. Atunci ar fi trebuit, deci, nu Agenția Medicamentului să vină cu o relatare, dar ministerul dacă a emis acest ordin, fiindcă se creează impresia că studiul este încă la etapa Agenției Medicamentului. De asta vreau să subliniez că studiul nu este un privilegiu pentru țară, studiul este un privilegiu pentru întreaga omenire atunci când vine să susțină crearea unor medicamente noi. În perioada unui studiu, un anumit grup de pacienți care sunt bolnavi de o anumită maladie beneficiază de tratamente gratuite sub observație strictă a medicului cu aceste, deci, medicamente care sunt incluse în aceste studii.
Putem vorbi de beneficii pe care să le aibă Republica Moldova acceptând desfășurarea unor asemenea studii aici?
Toate studiile care sunt efectuate nu de către țări, nu sunt privilegii și nu sunt responsabilități a ministerilor, dar sunt intenții și, de fapt, este ocupația de bază a companiilor farmaceutice, care, le cunoaștem, sunt, marea majoritate sunt companii private și nu aș vrea să utilizez această frază, dar va trebui să o utilizez, cum se numește, just business. Dar atunci când se fac studii, anumite grupuri de pacienți care sunt incluși în aceste studii și vreau să spun că aceasta este un element foarte important în procedura de aprobare a studiilor. Se discută foarte mult anume despre grupurile de pacienți care sunt implicați, deoarece un lucru care este foarte important este ca acestor pacienți care sunt cetățenii țării noastre să nu le fie aduse prejudicii, deoarece cunoaștem din fiecare adnotare a medicamentelor care deja sunt puse pe piața farmaceutică, sunt aprobate și noi le utilizăm, că acolo sunt foarte multe descrieri, că în atâtea procente din cazuri se întâlnesc așa tipuri de complicații, în atâtea procente din cazuri pot să existe inclusiv șocuri anafilactice sau multe, multe alte complicații. Pentru fiecare medicament sunt anumite complicații. Deci, anume aceste complicații sunt observate în cadrul studiilor și vă dați seama că un singur pacient dintr-o mie, dacă va face așa complicații, de asemenea, este un mic prejudiciu adus sănătății. Dacă cineva își închipuie că Moldova ar putea să beneficieze după aceasta de un lot foarte important de medicamente, de obicei nu se întâmplă în realitate, fiindcă de la etapa aceasta de studiu clinic până la aprobarea finală a medicamentului și punerea lui pe piață internațională, este încă o procedură, aș zice eu, chiar destul de lungă uneori, fiindcă nu este atât de simplu. După studiile clinice, există încă proceduri de aprobare de către acele companii farmaceutice în țările lor, de asemenea la nivel internațional, dacă este o companie care vine din Europa, trebuie să corespundă rigorilor cerințelor Uniunii Europene, dacă este din Statele Unite, să corespundă de acolo. Deci nu este atât de simplu, dar Beneficiul este că la moment am înțeles că aceste medicamente țin de grupuri de pacienți care se află în faze de gravitate medie și grave ale bolii. Astfel există o șansă, dacă aceste medicamente sunt într-adevăr niște medicamente bune, există o șansă pentru ei.
Sugerați cumva că studiile respective sunt prilejuite, ca să ne exprimăm așa, și de faptul că în Republica Moldova situația epidemiologică nu este nici pe departe cea mai strălucită?
Da, aceste studii de obicei se fac acolo unde există eșantioane și grupuri de pacienți mai largi, mai mari, deoarece există criterii foarte clare de includere a pacienților, fiindcă nu toți pacienții pe care îi avem care suferă la moment de COVID și se află într-o stadie, deci medie gravă, pot fi introduși. Pentru fiecare studiu clinic sunt cerințe foarte clar stipulate care este pacientul care se poate regăsi în acest studiu. Și normal că aceste companii farmaceutice vor merge spre țări care au un număr de pacienți mai mare ca să poată face alegerea acestor pacienți. Și doi, iarăși, totul ține de bani, fiindcă un studiu aplicat într-o țară cu niște, poate, rigori mult mai înalte, cu chestii care costă mult mai scump, acest studiu va costa compania mult mai mult. În țări ca Republica Moldova, costurile sunt mai joase și nu doar în studii clinice, dar la orice. Dacă străinii, de exemplu, dezvoltă, construiesc la noi o fabrică de textile sau de încălțăminte, deci forța de muncă și multe alte chestii sunt mai ieftine la noi. Exact așa în studiul clinic.
Odată cu această știre, se remarcă deja reacții foarte alarmiste în legătură cu studiile respective. Se dezvoltă copios teorii, în special pe rețelele de socializare, despre faptul că moldovenii sunt reduși la statutul de cobai de către răufăcători sau răuvoitori de la companiile, de la marile companii farmaceutice. Ce ar fi de explicat aici?
Noi moldovenii mereu ne aruncăm în extreme și eu cred că ar trebui lucrurile să le tratăm mai serios și în același timp mai profesionist. Eu nu aș vrea să consider că suntem pe post de cobai, dar în același timp, părerea mea este că trebuie să rămânem vigilenți și probabil cei care susțin așa teorii, iarăși se alimentează din toate scandalurile care au avut loc la noi în societate, care au fost reflectate în mass media anii trecuți, când au ajuns în spațiul public foarte multe informații cu referire la foarte multe studii, unele studii de fapt care s-au petrecut în Republica Moldova și nu prea se încadrau în cadrul legal. Aceasta vine să alimenteze, de fapt, totdeauna zvonuri de acest tip, care mai ales acum, în toată această situație cu COVID-ul, ar putea să ia o întorsătură destul de neplăcută. Este foarte important ca oamenii să fie informați, fiindcă atunci când este vorba de un studiu, de fapt, un studiu nu impune absolut pe nimeni să fie cobai. Studiul și tot ce ține de cadrul juridic al desfășurării unui studiu, un capitol important, un element important este de fapt informarea pacientului și consimțământul lui. Niciun pacient nu poate fi implicat în studii clinice fără acordul lui. El trebuie să fie în depline responsabilități mentale, să fie conștient și să semneze documente în care este descris fiecare pas de participare a pacientului într-un așa studiu, inclusiv dacă apar complicații sau el dorește să se retragă la un moment dat din studiu, el trebuie să aibă certa explicație cum poate face acest lucru, fiindcă la noi de obicei de aici vin dintr-o slabă informare a oamenilor despre cum au loc studiile. Nu prea o să găsim prea multă informație referitor la aceasta, fiindcă modalitatea de recrutare a subiecților și, de fapt, protecția datelor de asemenea și reparația prejudiciilor în cazul când ele se întâmplă să aibă loc, este un element foarte important într-un studiu și autoritățile sanitare totdeauna trebuie să fie cu ochiul pe studii și să apere interesele celor care sunt implicați în studiu.
Și pe final, doamna Nimirenko, un tratament sau un vaccin pentru COVID-19 va veni odată și odată? Coada celor care le vor dori va fi lungă. Ce ar trebui să facă autoritățile ca cetățenii Republicii Moldova să nu rămână la coadă în acest sens? Am văzut deja asigurări de la cel mai înalt nivel, de exemplu, că dacă acest vaccin va fi rusesc, acesta va ajunge cu viteză mult mai mare la moldoveni.
Este greu de presupus acum exact care este timpul, când ar putea să vină un vaccin în țară. Desigur, costul vaccinului va varia foarte mult în dependență de țara și compania producătoare, dar pentru Republica Moldova este foarte important la momentul de față să se clarifice cu sumele necesare pentru a asigura procurarea acestui vaccin, fiindcă el ar putea să vină de asemenea într-o cantitate mică doar pe linia, eu știu, a unor instituții internaționale, pentru anumite categorii de risc, de exemplu, ca lucrătorii medicali, fiindcă de obicei știți cum așa s-a întâmplat și cu hepatitele, au fost vaccinați atunci la început doar cei care erau într-un risc mai mare de îmbolnăvire. Și cantitățile, loturile care ar veni în Republica Moldova ca donații sau gratuite vor fi minime. Și ar trebui să-și asigure negocieri, să-și asigure rezerva de bani pentru procurări și să fie gata de asemenea să lucreze pe piața internă, fiindcă de asemenea, cum vorbim astăzi de diferite zvonuri care se referă la COVID sau se referă la studii clinice sau la orice altceva, deci exact așa atunci se vor porni zvonurile cu vaccinul, că da. Și se vor găsi foarte mulți antivacciniști. Cred că ministerul ar trebui să înceapă să informeze oamenii.
A fost Ala Nemerenko, expertă în sisteme de sănătate, fost ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în guvernul precedent. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O scurtă revistă a presei acum, portalul Adevărul transmite că la Chișinău s-au produs violențe între comunitățile armeană și azeră din Republica Moldova pe fundalul escalării conflictului la granița dintre Azerbaidjan și Armenia. Astfel, Congresul Azerilor din Republica Moldova a organizat un protest miercuri, 22 iulie, în fața ambasadei Azerbaidjanului de la Chișinău, după care manifestanții azeri s-au îndreptat spre ambasada Armeniei, unde au fost întâmpinați de zeci de cetățeni armeni, moment în care cele două comunități s-au luat la bătaie, fiind nevoie de intervenția forțelor de ordine. Poliția Brava a Republicii Moldova nu este capabilă să oprească bătăile de minute bune. Absolut nepregătiți, zero capacitate analitică, rușine, îl citează în acest context Adevărul pe activistul Valeriu Pașa. Ambasadorul Azerbaidjanului aduce acuzații grave la adresa oamenilor lui Dodon, scrie Deschide Știrea. Deputatul PSRM Gaic Vardanian și consilierul lui Igor Dodon, Ernest Vardanian, ar fi cei care au provocat incidentul din dimineața zilei de miercuri la ambasada Armeniei din Chișinău, unde mai multe persoane de etnie armeană și azeră s-au luat la bătaie, potrivit ambasadorului Azerbaidjanului în Republica Moldova, Guții Osmanov. El spune că cei doi, care reprezintă autoritățile de la Chișinău, trebuie să aibă grijă de bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova, dar să nu apere interesele Armeniei, care a ocupat teritorii străine. La fel, susține ambasadorul Azer, prin acțiunile lor, Vardanian și Vardanian, încearcă să aducă conflictul existent dintre Azerbaidjan și Armenia pe teritoriul Republicii Moldova. Analistul politic Ion Tăbârț a comentat pentru Radio Chișinău declarația ambasadorului Republicii Moldova de la Moscova, Andrei Neguță, precum că autoritățile de la Chișinău studiază experiența Federației Ruse cu privire la modificarea recentă a Constituției. Afirmațiile diplomatului sunt, în opinia lui Tăbârț, nu doar controversate, dar și periculoase. Sunt niște declarații suspecte și controversate la adresa statului de drept și a democrației din Republica Moldova. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Atâta agitație existase înaintea moțiunii de cenzură, Atât de puternice și încrezătoare fuseseră vocile opoziției pestrițe, încât era cât pe ce să cred că guvernul Chicu se va prăbuși. Dar el a rezistat, a rămas să conducă și s-a așternut un soi de liniște. Opoziția pe semne meditează profund, se gândește ce să facă mai departe. Să sperăm că îi vor veni idei bune. Presupun că eforturile celor din opoziție se vor concentra acum asupra alegerilor prezidențiale. Ar trebui însă de pe acum să admită că ar putea să o pățească și atunci la fel ca acum și Dodon să fie reales. E prea puțin să aduni semnături pentru plecarea lui Dodon și să strici că Dodon e un răulean prorus. Ar mai trebui ceva dacă vor să învingă. De pildă, așa cum bine observa un sociolog, ar trebui să existe o mai mare grijă acordată subiectelor sociale. Și mai e ceva important. Opoziția știe ce vrea să facă dacă Igor Dodon va învinge din nou în toamnă. Ea, de fapt, ce vrea în afară de faptul că dorește să ajungă la putere? Acum, cu moțiune de cenzură, cei din PAS și platforma DA au votat alături de Pro-Moldova lui Andrean Candu și Partidul Șor. Dar mai departe, cum vor interacționa aceste diferite echipuri ale opoziției? Sau ele pot să colaboreze numai atunci când e vorba de debarcarea lui Dodon? Și apoi să nu uităm că PAS și platforma DA au fost în aceeași barcă cu Igor Dodon atunci când l-au alungat pe Plahotniuc. Acum, alături de fostul coechipier al lui Plahotniuc Candu, PAS și DA vor să-l debarce pe Dodon. Ok, să facă ce vor, dar să nu uite că multe din aceste manevre generează confuzie în mințile oamenilor. Sugestia mea ar fi următoarea. Gândiți-vă deja acum cum veți munci pentru țară dacă va învinge Dodon.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Parcă n-ar fi fost destule bolile cronice de care suferă fotbalul românesc, iată l-a atins și de coronavirus. Victime, o echipă de la vârful clasamentului, chiar campioana în titră, CFR Cluj, și una de la coada lui, Dinamo București, care, după toate aparențele, nu mai are niciun jucător sănătos. La Cluj, printre cele câteva persoane contaminate, se află însuși antrenorul Dan Petrescu, fost cunoscut internațional. Nu sunt singurele cluburi care se confruntă cu pandemia, dar nicio altă echipă românească nu a fost pusă în situația de a nu avea cu cine intra pe teren. Lucrurile sunt cu atât mai complicate, cu cât atât bătălia pentru locul întâi, cât și lupta pentru evitarea retrogradării, în cazul lui Dinamo, vor fi inevitabil afectate. Federația din România a decis reluarea campionatului invocând o directivă a instanțelor europene. Într-adevăr, campionatele din Anglia, Germania, Spania, Italia s-au încheiat, ori sunt pe cale să se încheie toate meciurile jucându-se fără spectatori. Excepție face Franța. Ca ministru al sporturilor, Roxana Mărăcineanu s-a opus categoric relorii campionatului, reușind să nemulțumească pe toată lumea. A avut chiar un conflict deschis cu Jean-Michel Aulas, important om de afaceri, președinte al clubului Olympique Lyon, personalitate respectată în lumea fotbalului. Decizia Roxanei Mărăcineanu dezavantajează în mod evident cele două echipe franceze angajate în Liga Campionilor, Paris Saint-Germain și Olympique Lyon. Ele vor avea la activ doar câteva meciuri amicale, în timp ce adversarele lor vin din campionate puternice unde și-au jucat șansele până la capăt. Din fericire sau din nefericire, depinde ce unghi de vedere adoptăm, fotbalul românesc nu spune astfel de probleme. Calificarea în fazele superioare ale competițiilor europene fiind de domeniul amintirilor. Ceea ce nu înseamnă că nu ne dorim ca acest campionat să se încheie în condiții acceptabile și să revenim cât mai curând la normalitate. O normalitate care deocamdată, și mă refer nu doar la fotbal, este în România situată într-un orizont de așteptare destul de cețos. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.